Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 кастрычніка. Нашыя тэмы. Кіраўнікі спецслужбы ў Беларусі правядуць сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. УЕФА просяць пачаць расследаванне ў дачыненні Беларускай Федэрацыі футбола. У палітвязні Рыгора Кастусёва пагоршылася здароўе ў СІЗА КДБ. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнікі спецслужбы ў Беларусі сустрэнуцца ў сераду ў Маскве з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Сустрэча пройдзе ў фармаце відэаканферэнцыі. На ёй таксама будуць прысутнічаць кіраўнікі спецслужбаў іншых краін СНД, у тым ліку Азербайджана, Арменіі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана, Туркменіі і Узбекістана. Кіраўнікі сілавых ведамстваў прыбудуць 13 кастрычніка ў сталіцу Расіі для ўдзелу ў 17-м пасяджэнні нарады кіраўнікоў органаў бяспекі і разведвальных службаў дзяржаў СНД.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
УЕФА просяць пачаць дысцыплінарнае расследаванне ў дачыненні Беларускай Федэрацыі футбола. Да прэзідэнта Еўрапейскага футбольнага саюза Аляксандра Чуферына звярнуўся Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці. Падкрэсліваецца, што ён мае права ініцыяваць такое расследаванне. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці звяртае ўвагу на парушэнні, дапушчаныя Беларускай Федэрацыі футбола, і што гэта не пытанне нацыянальнага ўзроўню. Прэзідэнт УЕФА і члены выканкама атрымалі вычарпальныя доказы парушэнняў, якія здзяйсняюцца Беларускай Федэрацыі футбола.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязень Рыгор Кастусё адзначае, што ягонае здароўе пагоршылася за той час, пакуль ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ, паведамляе Deutsche Welle. Доктар мне робіць абязбольвальныя уколы, хоць лягчэй у гэтым плане, хоць сплю начамі. За мінулы тыдзень толькі адну ноч былі прыступы, але з мачой пачала ісці кроў, заўважыў з чацвярга. Усё больш і больш. Што гэта і чаму, пакуль невядома. Піша Кастусё ў сваім лісце да дачкі Кацярыны. Яна атрымала яго некалькі дзён таму. У кіраўніка партыі БНФ падазрэнне на анкалогію, аднак ні самому Кастусёву, ні ягоным сваякам не паведамляюць пра вынікі абследаванняў. У СІЗА ў Кастусёва ўзялі аналізы і правялі некалькі абследаванняў, але больш ніякіх дзеянняў не рабілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Літву прарывалася з Беларусі рэкордная колькасць мігрантаў за восень. Літоўскія памежнікі спынілі 121 чалавека, якія хацелі патрапіць у іх краіну нелегальна. Такой колькасці мігрантаў не было са жніўня. Апошнім часам асноўная іх плынь ішла праз беларуска-польскую мяжу. Аднак кантроль мяжы літоўцы па-ранейшаму праводзяць ва ўзмоцненым рэжыме. Латвійскія памежнікі паведамілі пра 23 мігрантаў, якіх развярнулі назад у Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі збіраюцца ўвесці адказнасць для тых, хто парушае меры па папярэджанні распаўсюджвання каранавірусам. Пакуль гэтае пытанне прапрацоўваецца на ўзроўні рэспублікі. Яно датычыць фізічных асоб. Пра гэта mogilyov.gov.by распавяла галоўны санітарны лекар Магілёўскай вобласці Святлана Нячай. Яна ўдзельнічала ў пасяджэнні аператыўнага штабу па папярэджанні распаўсюджвання каранавіруснай інфекцыі ў рэгіёне. Пакаранні могуць весці для тых, хто ігнаруе нашэнне ў грамадскіх месцах, у транспарце ахоўных масак, не выконвае сацыяльнае дыстанцыяванне і гэтых далей. З 9 кастрычніка па ўсёй Беларусі дзейнічае масачны рэжым.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.